πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Nothing that I do or feel ever feels like I loved it with you. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή Καθαρή Λογαριασμή που κάθε Παρασκευή 12 με 1 ασχολείται με τα οικονομικά θέματα, όχι μόνο με τα οικονομικά, αλλά τα οικονομικά προσπαθούμε να τα προσεγγίζουμε με απλό και κατανοητό και εύληπτο τρόπο. Στο μικρόφωνα είναι ο κύριος Δημήτρης Κοντογιάννης.
Και ο κύριος Γιώργος Παπαγεωργίου.
Στη ρύθμιση του ήχου η κυρία Παναγιώτα Χρονοπούλου.
Η Μαρία Κόντου είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Και η Ιρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια. Η επικαιρότητα στην Ελλάδα εστιάζει κυρίως γύρω από το θέμα της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, στην οποία έχει αρχίσει μια πολιτική συζήτηση, ένα θέμα το οποίο έχει πολιτική σημασία και οικονομική βεβαίως. Στο διεθνή χώρο η οικονομική επικαιρότητα συνεχίζει να κινείται βεβαίως γύρω από την Αμερική και τις κινήσεις του Προέδρου Τραμπ, όπου έχουμε τις ενέργειές του, το νέο φορολογικό νομοσχέδιο βασικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο δημιουργεί τριγμούς και αναταραχές στην αγορά ομολόγων, όχι μεγάλες προς τον παρόν, αλλά είναι ενδεικτικές στις τάσεις. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε στη διάρκεια της εκπομπής με ειδικούς. Και επίσης έχουμε και το θέμα των δασμών, όπου μετά τις διαπραγματεύσεις που έχουν γίνει με διάφορες χώρες, ανάμεσα σε αυτές και φάνηκε και ένα φως με την Κίνα, το ενδιαφέρον περνάει τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου έχουμε μία εξέλιξη σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.
Ακριβώς, έχουμε σημερινό δημοσίευμα των Financial Times που στην ουσία λέει ότι ο Αμερικανός εκπρόσωπος εμπορίου, ο Jameson Greer, ετοιμάζεται, λέει, να ενημερώσει σήμερα τον Μάρο Σεφκοβιτς, ο οποίος είναι ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου, ότι το πρόσφατο, λέει, επεξηγηματικό σημείωμα που κοινοποίησαν οι Βρυξέλλες για τις συνομιλίες δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό αναφέρει η εφημερίδα, επικαλούμενοι ανώνυμες πηγές. Οι FT αναφέρουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει για ένα από κοινού συμφωνημένο κείμενο πλαίσιο για τις συνομιλίες, αλλά οι δύο πλευρές παραμένουν πολύ μακριά. Στην ουσία αυτό που λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι διαπραγματευτές του Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ότι εάν δεν μειώσετε τους δασμούς, δεν προχωρήσετε δηλαδή σε κάποια χειρονομία καλής θέλησης, ας το πούμε έτσι, σε κάποια αμερικανικά προϊόντα, σε αυτή την περίπτωση το μπλοκ, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα αποφύγει πρόσθετους αμοιβαίους δασμούς 20% από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μια δυσμενής εξέλιξη.
Με λίγα λόγια, το σχέδιο που υποτίθεται ότι προχωρούσε να αγοράσει η Ευρώπη περισσότερο υγροποιημένο φυσικό αέριο και διάφορα άλλα προϊόντα ανάμεσα σε αυτά και αμυντικούς εξοπλισμούς, σε αντάλλαγμα να μην υποστεί δασμούς, δεν φαίνεται να γίνεται αποδεκτό.
Μάλιστα, νομίζω όμως ότι μπορούμε να πάμε κατευθείαν στον πρώτο προσκεκλημένο μας. Είναι ο κύριος Χρήστος Δήμας, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, τον οποίο καλωσορίζουμε ως Υπουργό Υποδομών. Κύριε Δήμα, καλό μεσημέρι. Είστε η επιτομή του κυβερνητικού rotation, από Υφυπουργός Έρευνας και Καινοτομίας στο Υπουργείο Πολιτισμού, αν θυμάμαι καλά, Υφυπουργός Οικονομικών και τώρα Υπουργός Υποδομών.
Ακριβώς, αυτή είναι η πορεία μου, πράγματι. Καλησπέρα και εξοκρατές σας.
Γεια σας, γεια σας.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Είστε στη Βόρεια Ελλάδα, αν καταλαβαίνω σωστά. Έχετε πάει για αυτοψία στο νέο τμήμα του Ε65 του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας, όπως αποκαλείται, ο οποίος συνδέει την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα. Θα θέλατε λίγο να μας ενημερώσετε τι γίνεται με αυτόν τον αυτοκινητόδρομο, γιατί όσο μπορώ να θυμηθώ, ξέρετε, με πάτε πίσω πολύ, δηλαδή στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα με τον κύριο Σουφλιά υπουργό, ο οποίος ήταν στη Θεσσαλία. Τι γίνεται με αυτόν τον αυτοκινητόδρομο?
Σωστά. Να σας πω ότι το πρωί είχαμε συσκέψεις στην Θεσσαλονίκη για τα ζητήματα του μετρό και της Εγνατίας Οδού. Αυτές οι συσκέψεις πήγανε πολύ καλά. Τώρα πράγματι μόλις έχω φτάσει στα έξω από τα Γερβενά, όπου θα πραγματοποιήσω μαζί με τον Υφυπουργό Υποδομών και τον Γενικό Γραμματέα μια αυτοψία στο βόρειο τμήμα του Ε65. Είναι αυτό το οποίο δεν έχει παραδοθεί ακόμα στην κυκλοφορία. Όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ένας πολύ σημαντικός αυτοκινητόδρομος, ο οποίος συνδέει την στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την κεντρική Ελλάδα με την Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Το τελευταίο τμήμα από την Καλαμπάκα προς την Εγνατία Οδό, οι εργασίες προχωράνε με πολύ γρήγορο ρυθμό και τέτοια εποχή του χρόνου, καλώς εγώ των πραγμάτων, θα έχει δοθεί στην κυκλοφορία, άρα θα έχουμε έναν ασφαλή σύγχρονο αυτοκινητόδρομο.
Μάλιστα.
Τώρα να πάμε λίγο και στο άλλο άκρο της χώρας, στην Κρήτη, όπου έχουμε τον ΒΟΑΚ, που και αυτό είναι ένα έργο το οποίο έχει μακρά ιστορία, αλλά να μας πείτε πού βρίσκεται και επίσης τι είναι αυτό το σύστημα με το οποίο θα προχωρήσει. Δηλαδή θα υπάρχουν εργοτάξια και θα υπάρχουν και διόδια, δηλαδή θα πληρώνουν οι χρήστες πριν ολοκληρωθεί το έργο.
Λοιπόν, αρχικά επιτρέψτε μου να πω ότι στο ΒΟΑΚ ήδη εκτελούνται έργα, πιο συγκεκριμένα στο τμήμα από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι την Νεάπολη, δηλαδή στον νομό Λασιθίου. Έχουμε το δημόσιο έργο το οποίο είναι σε εξέλιξη και όποιος περνάει από την περιοχή εκεί πέρα βλέπει τα εργοτάξια τα οποία πηγαίνουν και αυτά με πολύ καλούς ρυθμούς. Όπως επίσης και στο τμήμα από την Νεάπολη μέχρι τη Χερσόνησο, νομός Λασιθίου και νομός Ηρακλείου, πάλι είναι το τμήμα της σύμπραξης δημοσίου ιδιωτικού τομέα, το οποίο και αυτό εξελίσσεται με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς. Αυτό το οποίο υπογράψαμε στις 9 Μαΐου είναι η σύμβαση παραχώρησης από τα Χανιά μέχρι το Ηράκλειο, 157 χιλιόμετρα, είναι το κεντρικό τμήμα του ΒΟΑΚ. Υπάρχει και δυνατότητα προαίρεσης από τα Χανιά πηγαίνοντας δυτικά μέχρι την Κίσαμο. Ένα έργο το οποίο πολλά χρόνια νομίζω περιμένουν οι κριτικοί. Χτες μάλιστα έγινε και η ακρόαση στην Επιτροπή στην Επιτροπή της Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής για την κύρωση της σύμβασης του ΒΟΑΚ. Άρα είμαστε αισιόδοξοι ότι το έργο θα προχωρήσει με καλούς ρυθμούς. Επιτρέψτε μου να πω κάτι το οποίο πραγματικά το θεωρώ σημαντικό. Είναι ότι στον ΒΟΑΚ από το καλοκαίρι, από το φετινό καλοκαίρι, θέλουμε να υλοποιήσουμε αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας. Μέτρα τα οποία εφαρμόσαμε ως Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τον τελευταίο 1,5 χρόνο, κυρίως στην Πατρών Πύργου, και είδαμε πολύ σημαντική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και ειδικότερα των θανατηφόρων ατυχημάτων. Άρα η πρόθεσή μας, σε συνεργασία βέβαια και με τον παραχωρησιούχο, είναι να εφαρμοστούν και στην Κρήτη, διότι έχουμε κάνει εκτεταμένες μελέτες σε ειδικά σημεία όπου έχουμε παρατηρήσει ότι υπήρχαν αρκετά τροχαία ατυχήματα στο παρελθόν.
Κύριε Δήμα, κύριε Υπουργέ, ένα έργο που θα αποσυμφορήσει την κυκλοφοριακή κίνηση στη Δυτική Αττική είναι ο τριπλός κόμβος Καραμαγκά. Θα συνδέει την Εθνική Αθηνών Κορίνθου, αν θυμάμαι καλά, με την Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Εγάλεο. Τι γίνεται με αυτό το έργο, πότε θα δημοπρατηθεί, υπάρχει εικόνα?
Είναι η κίνηση στα μεγάλα αστικά κέντρα και ειδικότερα στην Αττική είναι από τα σημαντικότερα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ανακοινώσουμε κάποιες και μικρές και μεγαλύτερες παρεμβάσεις. Αντιλαμβανόμαστε όλη την ανάγκη του να γίνουν τέτοια έργα, ώστε να μην χρειάζεται να περνάνε μέσα από τον αστικό ιστό της πόλης βαρέα οχήματα, αλλά να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν από έναν περιφερειακό δρόμο, ώστε να μειώνεται η κίνηση.
Επίσης, ένα άλλο θέμα είναι τα ΣΔΙΤ. Υπάρχουν κατηγορίες εδώ και καιρό για μεγάλες καθυστερήσεις έργα ΣΔΙΤ, δηλαδή σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, όπως σχολικά κτίρια, τις φοιτητικές εστίες, αν θυμάμαι καλά, του Πανεπιστημίου Κρήτης, την μετεγκατάσταση των φυλακών Κορυδαλλού κτλ. Τι συμβαίνει, γιατί σέρνονται αυτά τα έργα?
Αρχικά δεν είναι όλα αυτά τα έργα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
Ναι, είναι
αυτό όμως που θέλω να σας πω και μπορώ να σας πω είναι ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μέσω της ΚΤΥΠ των κτηριακών υποδομών έχει ήδη υλοποιήσει ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα ανακαίνησης πραγματικά σπουδαίας δουλειάς, γιατί είχα την δυνατότητα και πήγα και επισκέφθηκα πριν από 10 μέρες σχολεία στην Θεσσαλία, στο νομό Τρικάλων, στο νομό Καρδίτσας, στον νομό Λαρίσης, όπου έχουν γίνει πραγματικά εξαιρετικές ανακαινήσεις, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των σχολείων. Αυτές οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει είναι οδηγός για την πολιτεία και για το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, όπου θα υπογράψουμε σε λίγο καιρό και τη σύμβαση, ώστε να ξεκινήσουν άμεσα αντίστοιχα έργα ανακαίνησης, ουσιαστικής αναβάθμισης των σχολικών υποδομών σε όλη την επικράτεια.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, να σας ρωτήσω επί τη ευκαιρία, μιλώντας για ΣΔΙΤ και επειδή τα μεγάλα έργα είναι διαχρονικά πολύ σημαντικά και για την οικονομία αλλά βέβαια και για την κοινωνία. Υπάρχει κατά καιρούς μια συζήτηση κατά πόσον η αγορά των μεγάλων έργων είναι συγκεντρωμένη. Δηλαδή με την έννοια ότι υπάρχουν λίγες μεγάλες εταιρείες οι οποίες υλοποιούν τα περισσότερα έργα και κερδίζουν και τους περισσότερους διαγωνισμούς. Υπάρχει τέτοια κατάσταση και ποια είναι το σχόλιο σας και ποια είναι η θέση της κυβέρνησης για το ζήτημα αυτό?
Κοιτάξτε, ναι, ο αριθμός των εταιρείων που συμμετέχουν είναι προφανώς συγκεκριμένος. Η πρόθεση της πολιτείας είναι να υπάρχουν πάντοτε δίκαιες διαδικασίες ακριβώς όπως προβλέπει ο νόμος, και αυτό, να σας πω, επιτρέψτε μου, καμιά φορά είναι και αντικείμενο κριτικής για την καθυστέρηση των έργων και έργα τα οποία πρέπει να να δούμε και τις προδικαστικές προσφυγές και την διαδικασία στην ΕΑΔΙΣΗ, στο ελεγκτικό συνέδριο, αλλά το να γίνονται σωστά οι διαγωνιστικές διαδικασίες για εμάς είναι εξαιρετικά σημαντικό. Από εκεί και έπειτα η αναθεώρηση όλων αυτών των διαδικασιών προφανώς είναι κάτι το οποίο υπάρχει στο τραπέζι.
Τώρα, ένα σημαντικό θέμα που θέτουν οι κατασκευαστικές εταιρείες είναι το θέμα των εγγυητικών επιστολών. Υπάρχουν έργα που λειτουργούν επί χρόνια, αλλά το δημόσιο δεν τα έχει παραλάβει, με αποτέλεσμα να μην επιστρέφονται οι παλιές εγγυητικές επιστολές και οι κατασκευαστικές εταιρείες να δυσκολεύονται να εκδώσουν νέες εγγυητικές για να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς για νέα έργα, καθώς οι τράπεζες υποχρεούνται να τις εγγράψουν ως επισφάλειες. Σκέφτεστε να κάνετε κάτι γι' αυτό?
Κοιτάξτε, είμαστε σε συνεννόηση και με τις κατασκευαστικές όλων των μεγεθών. Άρα, προφανώς υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Δεν είναι μόνο οι εγγυητικές επιστολές. Έχουμε και ένα πολύ μεγάλο ανεκτέλεστο κομμάτι δημοσίων έργων. Έχουμε κατασκευαστικές εταιρείες οι οποίες αντιμετώπισαν πολύ σημαντικά οικονομικά προβλήματα με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να ολοκληρώσουν τα έργα ή να ολοκληρώνονται με μεγάλη καθυστέρηση χρόνου. Έχουμε ακόμα σε κάποιες λίγες περιπτώσεις και αστοχίες. Από εκεί και έπειτα όμως η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι κατασκευαστικές εταιρείες είναι ένας φυσικός μας σύμμαχος, καθώς εμείς θέλουμε να μπορούμε να ολοκληρώνουμε τα έργα εντός χρονοδιαγραμμάτων, πάντοτε μέσα από τις διαδικασίες που έχουμε νομοθετήσει.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, μιλώντας για υποδομές και για έργα, κατά παράδοση στην Ελλάδα αναφερόμαστε στα οδικά έργα. Πλέον έχει αρχίσει και μια σοβαρή συζήτηση για τα τρένα, με αφορμή την τραγωδία αυτή των Τεμπών, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η στρατηγική της κυβέρνησης γενικότερα για το θέμα των υποδομών, για παράδειγμα, και οι οποίες συνδέονται, ας πούμε, και με την κλιματική αλλαγή. Ένα μεγάλο ζήτημα υποδομών είναι αυτό το θέμα του νερού. Έτσι, όπου το νερό, υπάρχει και μια μεγάλη συζήτηση διεθνώς για την επάρκεια νερού, για τις υποδομές νερού, και έχουμε και αρκετά έργα μικρά που εκτελούνται και στην Ελλάδα, κάποια με ΣΔΙΤ, όπως συζητάγαμε προηγουμένως. Αλλά υπάρχει και ένα θέμα, έχουμε σε διάφορες περιοχές, κυρίως τουριστικές, προβλήματα ελλείψεων νερού. Ποια είναι η στρατηγική της κυβέρνησης και ποιες είναι οι δράσεις που λαμβάνονται για το θέμα αυτό?
Καλά κάνετε και καταφύγετε το ζήτημα. Να σας πω ότι αρχικά έχουμε ήδη συμβασιοποιήσει τα έργα Daniel, τα οποία είναι έργα αποκατάστασης τόσο στα οδικά όσο στα σιδηροδρομικά λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων. Αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα δυστυχώς θεωρούμε ότι θα υπάρχουν όλο και με μεγαλύτερη συχνότητα. Άρα είναι εξαιρετικά σημαντικό οι υποδομές μας να είναι πιο βιώσιμες και πιο ανθεκτικές. Δεν είναι απλώς ο στόχος να επαναφέρουμε τις υποδομές στην προτέρα κατάσταση, αλλά να γίνουν υποδομές οι οποίες θα είναι πιο βιώσιμες και πιο ανθεκτικές. Την ίδια στιγμή, βέβαια, πολύ μεγάλη υπόθεση είναι και η συντήρηση των έργων, πράγμα το οποίο το κοιτάζουμε, και η παρακολούθηση των υποδομών. Το κοιτάζουμε, θα ενεργοποιήσουμε άμεσα και ένα μητρό γεφυρών, παραδείγματος χάρη, για να μπορούμε να παρακολουθούμε και την πορεία στις γέφυρες. Όσον αφορά την διαχείριση των υδάτινων πόρων, ναι, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, εκτελεί έργα που βοηθούν στην καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων, στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών και των παραγωγών της χώρας. Είτε αυτά είναι φράγματα, αγωγή, λίμνο δεξαμενές, δίκτυα ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε πολύ καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών η γενικότερη πολιτική για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, όμως συνεισφέρουμε και εμείς ουσιαστικά ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους. Και είναι χαρακτηριστικό ότι το τελευταίο δίμηνο μόνο έχουμε υπεγράψει μία σύμβαση για επανέναρξη εργασιών μετά από σχεδόν 4 χρόνια που είχαν κολλήσει στο φράγμα Σοπού στο νομό Κορινθίας. Υπογράψαμε τη σύμβαση για την ενίσχυση του ταμιευτήρα των Μπραμιανών στην Ιερά Πέτρα, στον νομό Λασιθίου, και ανακοινώσαμε επίσης την χρηματοδότηση των δικτύων στο φράγμα της Πλακιώτισσας στην Μεσαρά, στο Ηράκλειο, ώστε να γίνει λειτουργικό το φράγμα το οποίο κατασκευάσαμε. Προσπαθούμε συνεπώς με συντονισμένες κινήσεις να ξεκολλήσουμε έργα τα οποία μπορεί να είχαν γραφειοκρατικές δυσκολίες στο παρελθόν και να δώσουμε περισσότερες επιλογές στους παραγωγούς μας.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Δήμα, τελευταία ερώτηση, αν μπορείτε να απαντήσετε σε 1-1,5 λεπτό. Αρκετοί εκφράζουν ανησυχίες για την τύχη αρκετών μεγάλων έργων μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης τον Αύγουστο του 2026. Τι απαντάτε?
Κοιτάξτε, αρχικά, μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η δική μας υποχρέωση είναι ως κυβέρνηση να τα τρέξουμε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ταχύτητα, ώστε να μπορέσουν να ολοκληρωθούν εντός χρονοδιαγράμματος. Το Ταμείο Ανάκαμψης μου δίνεται τη δυνατότητα να σας πω πως η Ελλάδα το έχει αξιοποιήσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, πολύ μεγαλύτερο σχεδόν από τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη. Δεν σταματάει η ζωή μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Υπάρχουν και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία και η Ευρώπη εξετάζει το πώς θα είναι η δομή των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων. Άρα εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αξιοποιήσουμε όποια χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο, αλλά αξιοποιώντας και τους πόρους από την ιδιωτική οικονομία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση πολλών σημαντικών μεγάλων έργων σε όλη την επικράτεια.
Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, κύριε Δήμα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια στη Θεσσαλονίκη, εκεί που είστε.
Ελπίζω να ξαναπούμε.
Τα Γρεβενά, εντάξει. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, μιλούσαμε με τον κύριο Χρήστο Δήμα, Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Λοιπόν, επιστροφή στους καθαρούς λογαριασμούς με ροκ. Η μουσική επιμέλεια μας έβαλε ροκ, αγαπητέ Δημήτρη.
Black Betty.
Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή. Πάμε σε θέματα αγοράς τώρα,
ναι, ακριβώς,
και επενδύσεων.
Και έχουμε μαζί μας τον κύριο Τάκη Κανελόπουλο. Είναι πρόεδρος της εταιρείας αμοιβαίων κεφαλαίων και διαχείρισης περιουσίας, asset management όπως λέμε, 3K, τον οποίο καλωσορίζουμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Κανελόπουλε.
Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων έχουν πάρει την ανιούσα και αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο στις άλλες αγορές μετοχών αλλά και ομολόγων διεθνώς, καθώς το αμερικανικό δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται τα επόμενα χρόνια. Είναι δικαιολογημένες αυτές οι ανησυχίες?
Κατά την άποψή μου είναι. Διότι οι Αμερικοί, δυστυχώς, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πάρει την πορεία που είχε πάρει η Ελλάδα πριν την κρίση. Κατά την άποψή μου.
Φαίνεται...
Και λόγω συγγνώμη, ναι.
Συγγνώμη, σας διακόπτω. Αλλά αυτό που λέτε είναι ενδιαφέρον, γιατί ορισμένοι παρομοιάζουν την κατάσταση της Αμερικής με την Ελλάδα. Βέβαια, δεν υπάρχει σύγκριση. Η Ελλάδα δεν είχε δολάριο, δεν είναι μια μικρή οικονομία. Αλλά πολλοί λένε ότι αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα και μάλιστα ότι οι πολιτικές που εφαρμόζει ο Τραμπ είναι στην ουσία ένα μνημόνιο.
Ναι, δεν ξέρω αν είναι μνημόνιο. Πάντως, κατά την άποψή μου, είναι λίγο αλλοπρόσαλες. Είναι πολιτικές οι οποίες οδηγούν σε διχασμό, σε αντιπαλότητα, σε μίσος εσωτερικά, αλλά και εξωτερικά, όπως βλέπουμε. Οι σταθερές ότι η Αμερική ήταν κάποτε αυτό που βλέπαμε με μια σιγουριά, θέλετε, από τον υπόλοιπο δυτικό κόσμο και όχι μόνο, νομίζω ότι πλέον έχει περάσει αυτό. Οπότε... Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει μια κρίση εμπιστοσύνης προς την Αμερική και θα έλεγα δικαιολογημένα. Βλέπουμε και σήμερα το πρωί, για παράδειγμα, το ότι έχει απαγόρευσε ο πρόεδρος να έχει το Harvard ξένους φοιτητές και μάλλον θα πάει και σε άλλα πανεπιστήμια. Η Αμερική βασίστηκε στην εξωστρέφεια, στο να παίρνει καλούς ανθρώπους από το εξωτερικό που ήρθαν να δουλέψουν, που ήρθαν να σπουδάσουν και να βοηθήσουν τη χώρα τους. Αυτός κάνει το ακριβώς αντίθετο. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης, πέρα από το πρόβλημα και την κρίση χρέους που πιθανόν να έρχεται στην Αμερική, με αποτέλεσμα να μην πιστεύει κανείς, ή μάλλον όχι κανείς, αλλά πολλοί από τους επενδυτές από το εξωτερικό, να μην νιώθουν την ίδια σιγουριά που ένιωθαν προς το δολάριο και στην Αμερικανική οικονομία. Άρα η Αμερική πλέον έχει αρχίσει και αυτό, η άνοδος των επιτοκίων που λέτε των ομολόγων των κρατικών, σημαίνει ότι... Για να δώσει κάποιος τα λεφτά του στην Αμερική, στο Αμερικάνικο Δημόσιο, θέλει μεγαλύτερο επιτόκιο. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το πρόβλημα θα ενταθεί στο μέλλον. Δεν βλέπω τις πολιτικές του Προέδρου Τραμπ να βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.
Μερικοί προειδοποιούν, το αναφέρατε και εσείς, ότι το δολάριο θα πληρώσει το μεγαλύτερο τίμημα αν οι ανησυχίες για την δημοσιονομική κατάσταση στις ΗΠΑ συνεχιστούν. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτό?
Αυτό μπορεί να φτάσει πολύ μακριά, δυστυχώς. Πιστεύω ότι ενώ αρχικά μιλούσε για μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος που έχει η Αμερική, με τις πολιτικές που εφαρμόζει φοβάμαι ότι πάμε προς αντίθετη κατεύθυνση. Οπότε δεν είναι καθόλου απίθανο σε μερικά χρόνια η Αμερική να έχει το πρόβλημα που είχαμε εμείς το 2008, 2009, 2010 και μετά. Όσο αστείο και αν, καθόλου αστείο μάλλον, όσο περίεργο και αν ακούγεται, βέβαια έχει δικό της νόμισμα, θα μπορέσει να τυπώνει χρήμα όπως κάνει ακόμα και σήμερα και θα το κάνει και παραπάνω στο μέλλον. Βέβαια το τύπωμα οδηγεί σε πτώση της ισοτιμίας του νομίσματος. Άρα το δολάριο, κοιτώντας μερικά χρόνια μπροστά, λογικά θα είναι πιο αδύναμο.
Και ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης? Διότι αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση. Ναι. Μέχρι τώρα το δολάριο ήταν η άγκυρα του παγκόσμιου νομισματικού συστήματος και του εμπορίου, έτσι, η πλειοψηφία του συναλλαγών γίνεται σε δολάρια. Αλλά τι εναλλακτική υπάρχει? Ότι το θέμα το έχουμε συζητήσει με διάφορους. Λέω, πουλάμε το δολάριο. Τι παίρνουμε? Ευρώ,
Γιουάν,
μπορεί το ευρώ να... Και το θέμα, συγγνώμη, μπορεί το ευρώ να ωφεληθεί? Είπε ο διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος, ο κ. Τουρνάρας, ανέφερε σε δηλώσεις του ότι μπορεί να υποφεληθεί το ευρώ. Η αγορά το πιστεύει αυτό?
Νομίζω ότι ήδη έχει δείξει φέτος. Οι ευρωπαϊκές αγορές, είτε μετοχών είτε ομολόγων, έχουν ευνοηθεί από αυτό που γίνεται στην Αμερική. Δηλαδή υπάρχει μια μετατόπιση χρημάτων από την Αμερική και το δολάριο προς την Ευρώπη. Προφανώς δεν νομίζω θα είναι το μόνο μέρος που θα πηγαίνουν τα χρήματα. Και δεν σημαίνει ότι το δολάριο θα εξαφανιστεί, αλλά μου φαίνεται ότι θα είναι πολύ πιο αδύναμο. Και δεν σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει, μπορεί να περάσουμε μια περίοδο που θα υπάρχουν 3-4 νομίσματα τα οποία θα παλεύουν μεταξύ τους ποιο θα επικρατήσει. Εγώ νομίζω αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο. Αλλά να πούμε ότι θα βρεθεί κάποιο άλλο αντί του δολαρίου, δεν νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε αυτή τη στιγμή.
Κύριε Κανελόπουλε, μετά την ημέρα της απελευθέρωσης, όπως την αποκάλεσε ο πρόεδρος Τραμπ στις αρχές Απριλίου, έχουμε δει ότι το bitcoin έχει πάρει την ανηφόρα για τα καλά. Ξεπέρασε τις 110.000 δολάρια χθες. Να πούμε ότι πριν από 2-3 μέρες ήταν και η επέτειος της πρώτης αγοράς πίτσας με bitcoin το 2010. Τότε είχε δώσει ο προγραμματιστής, δεν θυμάμαι το όνομά του, 10.000 bitcoins για να αγοράσει 2 πίτσες στο Μαϊάμι, Domino's. Λοιπόν, σήμερα έχει φτάσει το κάθε bitcoin, έχει ξεπεράσει μάλλον τις 110.000 δολάρια και υπάρχουν στοιχήματα στην αγορά των options, των δικαιωμάτων προαίρεσης, ότι θα φτάσει τις 300.000 δολάρια μέχρι το τέλος Ιουνίου. Έχετε άποψη επ' αυτού?
Κοιτάξτε, εγώ πιο συγκεκριμένη άποψη για την τιμή δεν έχω, αλλά έχω, όπως νομίζω και κανείς δεν μπορεί να την στοιχειοθετήσει, καθότι το bitcoin και όλα αυτά τα κρύπτος δεν παράγουν χρήμα. Έτσι, συνήθως οι αξίες, όπως τα κίνητα, όπως οι μετοχές, όπως το αμόλογο, παράγουν αξία. Παράγουν νίκη, παράγουν μέρισμα, παράγουν κουπόνι, κάτι παράγουν. Το bitcoin δεν παράγει τίποτα. Άρα είναι ουσιαστικά ένα σπέκουλο. Αυτό πιστεύω εγώ πάρα πολύ, το οποίο βέβαια έχει λειτουργήσει με πάρα πολύ καλούς όρους marketing, και ουσιαστικά ο κόσμος όλο και περισσότερο μπαίνει και το αγοράζει, πιστεύοντας ότι θα υπάρξει κάποιος που θα το αγοράσει πιο ακριβά αργότερα. Αυτό είναι το παιχνίδι του bitcoin. Αυτό όμως, επειδή δεν έχει ουσιαστική αξία, γιατί κανείς δεν μπορεί να πει ποια είναι η τιμή του, αξία δεν έχει ιδιαίτερη. Ένα δολάριο κάνει ένα δολάριο. Ένα bitcoin, γιατί πρέπει να κάνει 110.000 ή 300.000 ή 1.000 δολάρια. Λοιπόν, για μένα αυτό είναι μια κλασική περίπτωση φούσκα, θα το πω, λυπάμαι που θα το πω τόσο χοντρά, η οποία θα έχει και πάρα πολύ κακό τέλος. Δεν λέω ότι δεν θα υπάρχει bitcoin στο μέλλον. Βεβαίως και θα υπάρχει bitcoin. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα βρίσκεται σε αυτές τις τιμές. Μπορεί να πάει και πιο ψηλά. Αλλά το πιο σίγουρο για μένα είναι ότι κάποια στιγμή θα πάει πολύ πιο χαμηλά.
Πάντως, ένας άνθρωπος, ο Jamie Dimon, ο ομογενής διευθύνων σύμβουλος της JP Morgan, ο οποίος και αυτός το έχει χαρακτηρίσει φούσκα, έτσι, στο παρελθόν, η τράπεζα τελικά αποδέχτηκε να δίνει το δικαίωμα στους πελάτες της να αγοράζουν bitcoin. Αυτό είναι μια αλλαγή, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, και νομίζω το κάνουν γιατί αυτή ως τράπεζα παίρνει μια πολύ ωραία προμήθεια από αυτή την υπόθεση. Δεν παίρνει ρίσκο.
Η προμήθεια,
είναι η προμήθεια πάρα πολύ ωραία για αυτούς. Οπότε γιατί να μην το πουλήσουν στους πελάτες τους? Θυμάμαι, έχω μιλήσει πρόσφατα σε μια από τις μεγάλες τράπεζες της Αμερικής και μιλάγανε για αυτό το γεγονός. Τους λέω, εσείς θα βάλετε λεφτά της δικής σας τράπεζας στα bitcoin? Και εκεί άρχισαν οι αερολογίες. Θα το πω έτσι. Ναι, θα το δούμε, θα το εξετάσουμε, θα το δούμε στις επιτροπές μας κτλ. Λοιπόν, ξέρουν τι κάνουν, πιστεύω, δυστυχώς. Παίρνουν πολύ ωραίες προμήθειες από τους πελάτες τους. Αλλά ήδη νομίζω διστάζουν να βάλουν χρήματα δικά τους.
Τώρα, αυτό που λέτε για τις προμήθειες, βέβαια, μια και πάτε τη συζήτηση εκεί, είναι ένα ευρύτερο θέμα, έτσι, στον επενδυτικό χώρο. Κατά πόσον, ας πούμε, ο διαχειριστής, γενικά μιλάμε, ενδιαφέρεται για την απόδοση, δηλαδή έχει και αυτός μερίδιο, δηλαδή, ή αντιθέτως πουλάει οτιδήποτε αρκεί να πάρει την προμήθεια. Αυτό το λέμε, ας πούμε, για πολλούς, το λέμε για τους μεσίτες ακινήτων, άλλες φορές το λέμε για τους χρηματιστές. Αυτό το θέμα πώς το βλέπετε εσείς και πώς λειτουργεί σήμερα στην Ελλάδα? Πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει ένας άνθρωπος ο οποίος, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι έτσι δεν είναι κερδοσκόποι, διαχειρίζονται από ταμιεύσεις, δουλεμένα λεφτά, να το πω έτσι.
Όχι, ναι, εξαρτάται από το τι δουλειά κάνει ο άλλος που είναι απέναντί μας. Δηλαδή, ο μεσίτης, όπως είπατε, ακινήτων, ο μεσίτης, ο χρηματιστής, η δουλειά του είναι να αγοράσεις και να πουλάσεις και να πουλήσεις και να πάρουν προμήθεια. Υπάρχουν και πάρα πολύ καλοί από αυτούς, έτσι, με τους οποίους μπορεί να κερδίσεις χρήματα. Αλλά ουσιαστικά θέλουν να σε κρατήσουν και ως πελάτη. Άρα πρέπει να θέλουν να κερδίσεις. Ουσιαστικά, έτσι. Αλλά
να είσαι ικανοποιημένος.
Να είσαι ικανοποιημένος. Αλλά το έσοδό τους είναι από τη συναλλαγή. Είναι προμήθεια. Τώρα υπάρχει άλλη πλευρά, θα σας μιλήσω για εμάς, για παράδειγμα, που είναι τα αμοιβαία κεφάλαια. Τα αμοιβαία κεφάλαια, όλοι οι διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων πληρώνονται ποσοστιαία επί του ποσού που είναι μέσα στο αμοιβαίο. Άρα, όσο καλύτερα πάει το αμοιβαίο, άρα όσο καλύτερα πάει και ο πελάτης, τόσα περισσότερα χρήματα βάζουμε εμείς. Άρα, βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά με τον πελάτη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν λέω ότι μόνο εμείς κάνουμε καλή δουλειά. Προφανώς κάνουν και κάποιοι χρηματιστές καλή δουλειά. Αλλά είναι διαφορετική η φύση της δουλειάς. Και είναι καλό να ξέρει κανείς ότι αυτός που έχει απέναντί του είναι απέναντί του ή είναι μαζί του.
Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση, πολύ γρήγορα αν θέλετε. Έχετε δει κάποια αλλαγή στις επενδυτικές προτιμήσεις των πελατών σας όσον αφορά τα είδη των αμοιβιών κεφαλαίων που επενδύουν τους τελευταίους, ας πούμε, 5-6 μήνες?
Έχουμε δει μια διστακτικότητα προς Αμερική. Απ' την άλλη όμως εμείς στην Ελλάδα δεν έχουμε δυστυχώς επενδυτική κουλτούρα και οι περισσότεροι πελάτες μας και πολίτες αν θέλετε φοβούνται τις μετοχές και ακόμα ακούνε και σου λένε μα εγώ το 99 έχασα λεφτά και βεβαίως έχασα λεφτά γιατί ήταν φούσκα, αλλά θέλω να πω ότι ακόμα η επενδυτική κουλτούρα όπου βάζει κανείς ένα ποσοστό των χρημάτων του και όχι βέβαια όλα σε μακροπρόθεσμη επένδυση μετοχών άρα επιχειρήσεων, αυτή ακόμα η κουλτούρα δεν πολύ υπάρχει στην Ελλάδα και είναι αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για μας. Να πείσουμε όλο και περισσότερους ότι μακροπρόθεσμα μπορεί να κερδίσεις πολύ περισσότερα έχοντας τα χρήματά σου ένα κομμάτι εκεί παρά να τα έχεις για παράδειγμα στην κατάθεση όπου παίρνει μισό και 1% και ο πληθωρισμός σου τρώει τα χρήματα.
Μάλιστα. Κύριε Κανελόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Έγινε. Γεια σας. Γεια σας.
Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Τάκης Κανελόπουλος, πρόεδρος της εταιρείας αμοιβιών κεφαλαίων και διαχείρισης περιουσίας ΚΚΚ, 3K όπως τη λένε. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Πολύ ροκ σήμερα η μουσική επιμέλεια. Προς χαρά μου, και, γιατί είμαστε φαν.
Προς χαρά
ταιριάζει,
μας.
Και ταιριάζει και με το οικονομικό περιβάλλον. Έτσι, διότι έχουμε hard rock στην οικονομία και στις αγορές. Πάμε όμως τώρα να περάσουμε από τις αγορές σε ένα άλλο θέμα. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Αλέξανδρο Αθανασούλα, πρόεδρο του Συμβουλίου Αηφορίας Κτηρίων Ελλάδος. Καλό μεσημέρι κύριε Αθανασούλα.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα και σε εσάς και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Είδαμε ότι είχατε μια συμμετοχή στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ελληνικού Κοινοβουλίου που συζητήθηκε το θέμα των αηφόρων κτηρίων. Και γνωρίζουμε ότι η αηφορία είναι μια μεγάλη τάση της εποχής σε όλα τα ζητήματα και σε όλες τις υποδομές, αλλά ειδικά στα κτίρια έχει μια σημασία για τη φορά και τη ζωή μας. Θα θέλατε λίγο να μας εξηγήσετε την έννοια, το concept που λένε και στα χωριά μας και τι σημασία έχει αυτό για την οικονομία?
Πολύ σωστά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία. Καταρχάς να σας πω ότι και εδώ έχουμε hard rock, δεν έχουμε μόνο στην οικονομία, έχουμε hard rock και στα κατασκευαστικά θέματα με αφορμή και το ΝΟΚ, όπως ξέρετε, και το Συμβούλιο της Επικρατείας και τις πρόσφατες αποφάσεις και τις προσπάθειες να διορθωθούν όσο διορθώνονται κάποια πράγματα. Να πούμε γενικά τα περί της αηφορίας, αν θέλετε, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική η ερώτησή σας. Ο κόσμος συνήθως παρερμηνεύει το κομμάτι της αηφορίας στην δόμηση με το κομμάτι της ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακής εξοικονόμησης. Η αηφορία στα κτίρια περιλαμβάνει ένα πολύ ευρύτερο πλέγμα από την ενέργεια, από το πόσο τα υλικά είναι φιλικά προς το περιβάλλον και ανακυκλώσιμα ή προέρχονται από άλλες χρήσεις, μέχρι την ποιότητα του αέρα, την ανθεκτικότητα, δηλαδή την αντοχή των κτηρίων σε σεισμούς, σε ακραία καιρικά φαινόμενα, σε πυρκαγιές, σε καύσονες, σε πλημμύρες, μέχρι το κομμάτι της ευεξίας και της ποιότητας της ζωής των χρηστών μέσα σε αυτά. Είναι πιστοποιήσεις που προάγουν την, αν θέλετε, την αριστεία στον σχεδιασμό των κτηρίων, κυρίως τρεις, το βρετανικό BREEAM, το αμερικάνικο LEED και το γερμανικό DGNB, και έχουν πολλαπλά ωφέλη για την Ελλάδα, μια χώρα όπου το 55-60% των κτηρίων μας έχει γίνει πριν το 1980, όπου δεν είχαμε καμία προδιαγραφή ακόμα και ενεργειακά. Τι είπαμε λοιπόν χθες εμείς στη Βουλή? Εξηγήσαμε για άλλη μια φορά πόσα είναι τα πλεονεκτήματα από την προώθηση των πιστοποιήσεων και την προώθηση ουσιαστικά της αειφορίας στη δόμηση. Έχουμε ωφέλη σε υγεία, τα οποία είναι μετρήσιμα. Υπολογίζεται ότι έχουμε 15% λιγότερες απουσίες από εργασιακές χώρες και από εργασιακούς χώρους και 20% από απουσίες σε σχολεία, τα οποία είναι σχεδιασμένα με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε μια πολύ μικρότερη πίεση στο αντίστοιχο ΕΣΥ, ένα πολύ μεγαλύτερο κομμάτι στην απόδοση των εργαζομένων και των μαθητών. Έχουμε κτίρια τα οποία αντέχουν με αναλογία 1:6 για κάθε 1 ευρώ που επενδύουμε στην ανθεκτικότητα των κτιρίων, εξοικονομούμε 6 από αυτά που πληρώνει κάθε φορά το κράτος όταν έχουμε ένα καύσωνα, μια πυρκαγιά, ένα σεισμό ή μια πλημμύρα. Και είναι μονόδρομος το να μπορέσουμε να προωθήσουμε και να δημιουργήσουμε τα κίνητρα για αυτά τα κτίρια.
Ωραία, να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Αθανασούλα. Η πολιτεία προβλέπει κίνητρα αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι έχουμε μια μεγάλη τάση για την πράσινη μετάβαση. Αυτό περνάει στα κτίρια? Και το ερώτημα μετά από αυτό είναι, περνάει η κρίση αυτή η πράσινη στροφή τώρα λόγω Τραμπ?
Ναι, δύο ξεχωριστά ερωτήματα, πάρα πολύ σωστά και τα δύο. Καταρχάς, τα κίνητρα που μέχρι τώρα είχαμε ήταν τα κίνητρα τα οποία το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε. Είχαμε λοιπόν την δυνατότητα να έχουμε παραπάνω δόμηση όταν τα κτίρια αυτά ήταν πιστοποιημένα με τον τρόπο το οποίο συζητήσαμε. Αυτά ακυρώθηκαν ως οριζόντια μέτρα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε ότι πολύ σωστά τα οριζόντια μέτρα, αλλά εμείς θέλουμε να είναι τοπικά πολεοδομικά σχέδια προσαρμοσμένα στον κάθε χώρο. Αυτό είναι ενάντια σε ό,τι κάνει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή ως στρατηγική, η οποία ζητάει μια ενιαία εθνική στρατηγική αειφορίας, και βεβαίως αν υπάρχουν συστήματα προσαρμογής σε τοπικές απαιτήσεις, αυτά είναι συζητήσιμα. Αλλά δεν μπορούμε να μην έχουμε μια αειφορία ως στρατηγική κατεύθυνση κεντρική, η οποία δεν εξαρτάται από τις... μόνο αν θέλετε από τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια και οτιδήποτε αυτό σημαίνει από χρόνο και καθυστέρηση. Εμείς προτείναμε 5 συγκεκριμένα οικονομικά μέτρα κίνητρα, τα οποία αντικαθιστούν το πρόβλημα της δόμησης, άρα να δοθούν κίνητρα στο να γίνονται κτίρια τα οποία δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον με την έννοια των επιπλέον τετραγωνικών ή επιπλέον ορόφων που το Συμβούλιο της Επικρατείας αυτή τη στιγμή ακύρωσε. Όσον αφορά το κομμάτι του Τραμπ και της αειφορίας. Τα λέω γρήγορα γιατί ξέρω ότι ο διευθυντικός χρόνος είναι πάρα πολύ πιεσμένος και υπάρχει πολύ. Προφανώς υπάρχει μία πίεση, αν θέλετε, ένα καινούριο αφήγημα που λέει ότι δεν υπάρχει θέμα, δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή, δεν υπάρχει. Είναι μία κρίση. Νομίζω ότι θα την ξεπεράσουμε. Όλοι γνωρίζουμε αν ή όχι υπάρχει κλιματική κρίση. Όλοι έχουμε βιώσει τα αποτελέσματα και όλοι ξέρουμε ότι πρέπει να προσπαθήσουμε στο βαθμό που μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Οπωσδήποτε στην Αμερική τα δεδομένα αλλάζουν, όπως αλλάζουν σε πάρα πολλά επίπεδα, είτε είναι όπως βλέπετε τα εκπαιδευτικά, είτε είναι τα οικονομικά. Η Ευρώπη ανθίσταται, άρα νομίζω ότι ίσως είναι και μια αφύπνιση του ότι εμείς πρέπει να ακολουθήσουμε μια πιο λελογισμένη διαδρομή και μια πορεία και στρατηγική διαφορετική, και ευελπιστώ ότι αυτό θα πράξει και η Ελλάδα, η οποία παραδοσιακά στο κομμάτι αυτό μάλλον είναι πίσω σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη, αρκεί να σας πω ότι πιστοποιημένα κτίρια έχουμε μόλις 82 κτίρια σε όλη την Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια.
Κύριε Θανασούλα, αναφερθήκατε στην πιστοποίηση αειφορίας κτιρίων και όχι μόνο. Ήθελα να ρωτήσω, ποιος κάνει αυτή την πιστοποίηση και πόσο κοστίζει?
Κύριε Κοντογιάννη, υπάρχουν ανάλογα το κάθε πρότυπο, υπάρχουν συγκεκριμένοι σύμβουλοι, αν θέλετε, που λειτουργούν για να συμβουλέψουν το κομμάτι αυτό και η πιστοποίηση έρχεται πάντα από τον ανεξάρτητο διεθνή φορέα. Δηλαδή υπάρχει ένας σύμβουλος ο οποίος βοηθάει την μελέτη ή την κατασκευή του εκάστοτε κτηρίου και η πιστοποίηση έρχεται από το Βρετανικό πρότυπο ή το Αμερικάνικο πρότυπο ή το Γερμανικό. Στα μεγάλα κράτη, όπως η Ισπανία, η Ιταλία και ούτω καθεξής τα ευρωπαϊκά, έχουν δημιουργηθεί προσαρμοσμένα πρότυπα τα οποία πιστοποιούνται τοπικά, εθνικά. Στην Ελλάδα δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα μέχρι στιγμής. Το κόστος της πιστοποίησης εξαρτάται προφανώς από τη χρήση και εξαρτάται και από τα τρία μοντέλα που υπάρχουν, αν είναι καινούριο κτίριο, αν είναι ανακατασκευή ή αν είναι κτίριο το οποίο βρίσκεται ήδη σε χρήση. Θα σας έλεγα ότι είναι μικρό σε σχέση με το εκάστοτε έργο που πρέπει να κάνουμε. Θα σας έλεγα ότι είναι κάτω από 0,5% της επένδυσης κάθε φορά. Ίσως και λιγότερο αν είναι μια μεγάλη επένδυση. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι έχει νόημα και οικονομικά και στην αξία του ακινήτου και στην αξία που παίρνουμε μακροπρόθεσμα στην ζωή του κτηρίου, αν θέλετε. Χθες, πάρα πολύ σωστά, ο πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου Αϊφόρων Κτηρίων, που μίλησε επίσης μαζί μας στην Βουλή, ο κ. Λεβαντής, είπε ότι κάθε φορά που κάνουμε ένα κτίριο το οποίο δεν είναι αϊφόρο, παίρνουμε ουσιαστικά ένα αφανές δάνειο. Γιατί συνεχίζουμε για τα επόμενα 50, 60, 70 χρόνια να πληρώνουμε πολύ παραπάνω τη λειτουργία του ή τα κακά του αποτελέσματα στη χρήση και τους χρήστες σε ένα κόστος το οποίο απλά είναι αφανές στην αρχή.
Αυτή η λογική ενσωματώνεται από ό,τι βλέπετε στο νέο οικονομικό κανονισμό, περνάει στην νομοθεσία, διότι τα αϊφόρα κτίρια, όπως λέτε, έχουν και παραπάνω κόστος. Δηλαδή το άμεσο ρεφλέξ, ας το πούμε έτσι, εάν δεν υπάρχει επαρκές κίνητρο ή νομική υποχρέωση, είναι να γλιτώσει λεφτά στην αρχή και να τα πληρώσει μετά. Επ' αυτού υπάρχουν μέτρα από τα οποία το διορθώνουν αυτό?
Όχι επαρκή. Υπάρχουν πολλές προτάσεις, όπως σας είπα, που καταθέσαμε στο τραπέζι. Το θετικό είναι ότι νομίζω ότι εισακούστηκαν με πάρα πολύ θετικό πρόσημο. Άρα υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση. Πρέπει να βγουν καινούργιοι κανόνες οι οποίοι θα είναι ως αποτέλεσμα, αν θέλετε, μια διαδικασία μεταξύ του Συμβουλίου Αϊφόρων Κτηρίων, του Υπουργείου, του Τεχνικού Επιμελητηρίου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ούτως ώστε να είμαστε σίγουροι ότι αυτό το οποίο θα θεσμοθετήσουμε αυτή τη φορά δεν θα εκπέσει σε ένα δεύτερο στάδιο δημιουργώντας τα προβλήματα που δημιούργησε τώρα. Αλλά τα κίνητρα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξουν για να βοηθήσουμε μέσα στα άλλα την άμεση, αν θέλετε, κινητοποίηση. Τι εννοώ? Εννοώ ότι σε δεύτερο χρόνο δεν πρέπει να υπάρχουν κίνητρα. Και το λέω γιατί ο κόσμος και η κοινωνία πρέπει να εκπαιδευτεί, να αναζητά, να απαιτεί και αυτό να δημιουργήσει, αν θέλετε, το premium της ζήτησης που θα κάνει τους κατασκευαστές και τους μελετητές να μην έχουν άλλη επιλογή από το να δημιουργούν αϊφόρα κτίρια.
Μια τελευταία διευκρίνηση και κλείνοντας, γιατί έχουμε ελάχιστο χρόνο. Λέτε, αντί για περισσότερα τετραγωνικά, προτείνετε εσείς άλλα κίνητρα, κυρίως οικονομικά. Πείτε μας συνοπτικά, κωδικά, ποια είναι αυτά τα κίνητρα?
Υπάρχουν κίνητρα τα οποία μπορεί να είναι φορολογικά και αφορούν τον ένφια. Υπάρχουν κίνητρα τα οποία μπορεί να είναι σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως τα δημοτικά τέλη. Υπάρχουν κίνητρα τα οποία μπορεί να είναι χρηματοδοτικά, με την έννοια της μειωμένων επιτοκίων. Υπάρχουν κίνητρα τα οποία μπορούν να είναι διαδικαστικά, με την έννοια μιας fast track διαδικασίας, η οποία θα βοηθούσε τις επενδύσεις να γίνουν πολύ πιο γρήγορα μέσα από τη διαδικασία. Άρα υπάρχουν πολλά κίνητρα τα οποία δεν προσθέτουν ορόφους ή τετραγωνικά.
Μάλιστα. Κύριε Αθανασούλα, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε πάντα καλά.
Γεια σας.
Ο κύριος Αλέξανδρος Αθανασούλας, πρόεδρος του Συμβουλίου Αϊφορίας Κτηρίων Ελλάδας. Και με αυτά και με πάλι σκληρό ροκ σας αποχαιρετούμε από τον Δημήτρη Κοντογιάννη,
τον Γιώργο Παπαγεωργίου,
τον Νίκο Τσιμπλάκη στη ρύθμιση του ήχου,
την Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια
και την Ήρα Πανανίδου, η οποία επιμελήθηκε το ροκ σήμερα. Καλό μεσημέρι, ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων. Yeah.